Dünya Halleri Azatlık Radyosu Radyo.
Татарстанда саясий репрессияга душар булганнар президент Миңнехановка хат язган. Алар койшандыр булган һәм аннан соң битерелгән ташламаларны кире кайтаруны үзләрен 2нче дөнья сугышы ветераннары белән тиң күрүне сорый. 30 октябрь репрессия курбаннарын искә алу көне уңайыннан хәбәрчебез Наил Алан әзерләгән язманы тыңлыйк.
Казан шәһәре Идел буе районында яшәүче сәяси репрессиягә дучарлар оешмасының башлыгы Фәрзәнә Кулиева сүзләренчә, репрессиягә эләгеп исән калганнар әле һаман да үз илләрендә мөртәт, ягъни читкә кагылганнар хәлендә.
Күп льготларны кире алдылар. Безнең алды теш утыртуда, тагы нәрсә, телефон кертү. Алар безгә телефонны бер мәртәбә кертәсең, тешне бер мәртәбә утыртасың. Без инде теләр идек безгә, менә блокадникларны дип сугыш ветераннар итеп саныйлар. Без бит 45-нче елга кадәр туганнар, менә мин 38-нче елны туган. Без бит сугыш вакытында икеләтә авырлыклар кичердек. Беренчедән сугыш аркасында, икенчедән репрессия корбаннары булганга безгә кеше итеп карамыйлар иде. Без үзебезне шулай ук сугышта катнашучылар рәтендә күрәсебез килә. Аннан соң безгә квартирага, ЖКХ-га элек бөтен гаилә йортыда ялалар иде. Хәзер шул репрессия корбаннарына йортыда ялалар. Аннан соң без инде единовременно компенсацияда пытабыз. Бирмиләр безгә, без әнә блокадникларга үзнеке конску дирей барсына единовременно компенсация бирделәр. Ә без изгоями были, изгоями остались. Безгә бер тиен бер кем бирми. Безнең бит идән куылганнар, бөтен малын, мөлкәтен талап алган кешеләр алынган инде. Безгә компенсация кирәк иде.
Узган елда сәяси репрессиягә дучар булганнар Татарстан һәм Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать кабул иткән иде. Әлегә кадәр бернинди дә үзгәрешләр булмаган, колакларына да элмәделәр, ди Фәрзәнә Кулиева. Татарстан президенты Миңнеханов инде бу елда дәшмәсә хатны Русия президентына язып карарга исәпләре бар. Репрессиягә дучар булганнарның пенсияләренә Русия хөкүмәте һәр ай саен 451 сум акча өстәп түли икән. Аның 302 сумы шәһәр транспортында йөргән ишен китә. Репрессия корбаннарын искә алу көне алдыннан Казанның социаль яклау бүлекләре үзләренчә бәйрәмдә ясаган. Урыннан тора алмыйча авырып ятучыларга азык-төлек җыелмасы сөйләшкәннәр, концерт карарга килгәннәргә берәр тартма конфетеләккән. Фәрзәнә Кулиева әле шушы арада гына хәтер китабының мөхәррире Анатолий Иванов белән сөйләшкән. Иванов Татарстанда 50 мең кеше кулга алынган булган дип 5730 кеше атылган. Алар арасында 154 хатын-кыз да булган. Менә монысы бигрәк тә зур фаҗига. Аларның балалары да булган бит дип белдерә Кулиева. Сәяси репрессиягә дучар булганнар хөкүмәттән үзләренә тиешен ала алмыйча әкрен генә бакый дөньяга күчә тора.
567 иде, хәзер 404 кеше калды. Аларның йөри алганнары, 130 кеше калганнары, ята торганнары, күзләре сукыр, яисә инсульт яисә инфаркт урыннарыннан тормыйлар, урамга чыкмыйлар.
Казанда 2,5 кеше исән икән, ә республикада 5,5 меңнән әз генә артыграк. 30 октябрь көнне дә сәяси репрессиягә дучар булганнар. Быелның 30 октябрендә дә сәяси репрессиягә дучар булганнар һәм аларның балалары башта Архангель зиратына барачак, аннан хәтере һәйкәле янында искә алу чарасы була.
Казаннан Наил Алан.